Қадарчылар Иисустың чанында. Терінің төлейлерін көріп баш, қадарчыларының қай хірі қортқанын, база қамғалақчының, терге чаяқчы Иисус Христостың төртінгеннің тоғайында тыңнаш, оларның қай хірі қайғанын біз тап бодап болыр біз. Анчангаш олар боттарының сүрүк малын қағақ баш, Вифлеемче чорукпанар. Буянның медейді ол тоғайында. Терінің төлейлері оларны қағаш, терже көдірліп үне вергі. Қадарчылар аразында, терге чаяқчы біскі чүнің тоғайында чуғалаан ерге. Вифлеемге амдоран барғаш, анда чүй болғанын көріп көрелім, деп сүмелешкенлер, деп бижейіні тек болған. Дүвид алаш шеде вергіш, олар Мария біле Иосифті, база мал чемгірі шағжада чедар чаш төлді тывалғанлар. Оны көріп баш, чаш төл дұғайында оларға медеглейін чуені чуғалап бергенір. Тыңнаан бүгі ұлыс, қадарчыларының чуғалаған чуезін қайғап қанмаанар. Амария ол бүгіні бодының чүрейінге қадағала алған. Оларға чуғалағаны ол жан қылдыр бүгі чуені көріп, база тыңна алғаны деш, бұрғаны алдыржытпы шаан, база мақтавы шаан, қадарчылар еп чана бергенір.